Jo Korintho mokwongo 4. Nyaka ukwan wa ka jotich Kristo ma osemi tich rito weche mopondo mag Nyasaye. To gima dwarore kuom jorit en ni nyaka gibed jo adiera. To an ok adew kata ka uyala, kata ka iyala e bura moro amora. To bende kata an awuon ok anyal yalora kenda. Chutho ok ane gimoro maketho, to mano ok onyiso ni aonge gi ketho. To ng'at mayala en Ruoth. Omiyo kik ung'ad ni ng'ato bura ka kinde moketi pok ochopo. To rituru biro mar Ruoth, nikech en ema nogol e lela weche mopandi e mudho, kendo noel paro mag chuny dhano. Eka Nyasaye nomi ng'ato ka ng'ato pak mowinjorego. Owetena, aketo wechegi duto kuoma, kendo kuom Apollo, kaka ranyisi ni mondo upuonjrugo tiend ngero mawacho ni,
kik ukadh weche mondike muma.
Ng'ato kuomu kik sungre ka chwako ng'at achiel, to kwedo ng'at machielo. Ang'o momiyo iparo ni iduong' moloyo jomoko? Koso ang'o ma iparo ni in go mane Nyasaye ok emomiyi? Koro ere gima omiyo isungori ka gima gik ma in go ok omiyi amiya? Nenore ni uparo ni useyudo gik moko duto mudwaro, kendo usedoko jomomew. Usebedo ruodhi, to wan uweyowa oko. Mad ubed ruodhi adier, mondo wan bende wabed ruodhi kodu. To nenore ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odong' chien mogik ni ji duto. Kendo ka joma ong'adnigi buch tho, nikech oseketwa ka gima piny duto rango. To ok mana ji kende ema rangowa, to koda ka malaika bende. Neuru kaka wan joma ofuo nikech Kristo, to un joma riek kuom Kristo. Wan wanyap, to un utek. Un omiu duong' ahinya, to wan ochawa. Nyaka chop koro ni kech kayowa, kendo riyo loyowa. Wan duge, bende igoyowa, kendo waonge kar dak. Watiyo matek gi lwetwa wawegi. Ka oyanywa, to wagwedho joma yanyowa. Kendo ka isandowa, to wadhila dhila. Bende kijarowa, to wadoko mamuol. Adier, nyaka chop til kawuono, wan ji mikwano kanono, kendo wan mana yugi mag piny. Ok andik wechegi ni mondo akuodgo wiu, to andiko gi mana ni mondo ang'adnugo rieko kaka nyithinda mahero. Kata dabed ni un gi jopuonj gana gi gana kuom Kristo, to un mana gi wuoro achiel kende, nikech kuom Yesu Kristo, an ema ne adoko wuonu kapuonjou Injili. Omiyo akwayou gi ng'uono ni mondo uluw mana timna. Mano emomiyo aoronu Timotheo. En wuoda kuom Ruoth. Ahere kendo en ja adiera. Obiro paronu chike ma aluwo e ngimana kuom Kristo Yesu, kendo ma apuonjo kuonde duto e kanyakla duto mag jo Kristo. Jomoko kuomu sungore kaparo ni ok nabi iru, to abiro biro iru piyo, ka Ruoth oyie, eka anang'e an awuon teko ma joma sungorego nigo. To ok mana gima giwacho, nikech loch Nyasaye ok obedo kuom wach, to obedo kuom teko. Koro ere gima udwaro? Udwaro ni abinu gi luth, koso abinu gi hera kod chuny mamuol?